Сэр Эрнос Шаклетон, 2-ші бөлімі. Адамның достарына көрсететін ең зор сүйіспеншілігі олар үшін өмірін құрбан етуі. Жоқан жазған ізгі хабар 15-ші тарау 13-ші аят. Шаклетон өзінің күнделігінде команданың барлық мүшелеріне бір-бірден берілген құрғақ нанды қоспағанда барлық азық-түлік қорлары таусылғаны туралы айтып берді. Топ мүшелердің кейбіреулері мұзды немесе қарды ерітіп, нан мен бірге шай қайнатып ішті. Басқалары болса, сол бір нанды аштық адам төзбестік болғанға дейін сақтаймыз деп, азық-түлік пакеттеріне салып қойған еді. От жағып шаршап шалдыққан ер адамдар өздерінің көрпе қаптарына кіріп ұйқыға кетеді. Кейінірек Шаклетон енді ұйықтап бара жатқанында ең сенімді адамдарының біреуінің көрпе қабында отырып, айналасына қарай бастағанын байқады. Шаклетон сол ер адамның қасында жатқан досының азық-түлік сөмкесіне бара жатқанын көргенде жүрегі елжіреп кетті. Бұл адам өзінің досынан ұрлап кетеді деп ойлауға батылы бармады. Шаклетон орнынан қозғалмай, сол адамның не істейтін бақылап жата берді. Әлгі адам өзінің нанын алып, көршісін сөмкесіне салып жатқанын көрді. Иса, адамның достарына көрсететін ең зор сүйіспеншілігі олар үшін өмірін құрбан етуі деді. Жоқан жазған ізгі хабар 15-ші тарау 13-ші аят. Шаклетон мен оның командасы 7 айдан кейін межелі жерге жеткенде, олардың шаршап шалдығып, шаршағандықтары соншалық, достары оларды тани алмады. Олар қалай тірі қалды? Бір биограф былай деп жазды. Бұл сапарды басынан аяғына дейін өтіп шыққан адамдар, өздерінің қауіпті сапарында оларды жетелеген біреудің қастарында сезгендіктерін айтты. Олар қалай болғанда да жалғыз емес екендіктерін білді. Тәңір иеміз бұл батыл адамдардың мінәжаттарына жауап берді. Өзінің соңғы азық түлігін бауырына беруге дайын адамды жаратқан иеміз үнемі молынан жарылқайды. Шынында да Шаклетон және оның командасы мықты ерлер. Тәңір иеміз бізді де сондай мықты ете алады.